Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći mnogo toga da naučite i da se zabavite. Otvorit ćemo riznice lingvistike, geografije i botanike. Listajući knjigu Priče o rečima lingviste Milana Šipke pronašli smo zapis o porijeklu riječi olovka, koji ćemo podijeliti s vama u današnjoj emisiji. Upoznavanjem rijeka svijeta i dalje ostajemo u Kini, državi ogromnog prostranstva, najmnogoljudnije nacije na svijetu, zemlji značajnih prirodnih bogatstava i zemlji burne i jedinstvene historije. Nova saznanja danas otkrivamo o Huangho ili žutoj rijeci, drugoj po veličini u Kini poslije Yangtze Kianga. U narednih 35 minuta saznaćemo više i o ljekovitosti pirinčane vode koja je pravi eliksir, vraća energiju, postiče varenje, topi kilograme i čisti kožu. Dakle, to su teme o kojima govorimo u nastavku emisije, pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne mijenjate talasnu dužinu.
Riznica znanja.
Zašto se kaže olovka? U knjizi Priče o rečima Milana Šipke zabilježeno je sljedeće. Kao i svaka stvar i svako biće, tako i olovka ima svoje ime. To zapravo i nije pravo ime. To joj nekako dođe više kao zajedničko ili porodično. Jer ima raznih olovaka. Obična, grafitna olovka, mastiljava, hemijska, patent olovka itd. Porodično ime potiče obično od nekog porodičnog pretka koji je bio poznat ili čak slavan. Porodični predak svih današnjih olovaka bila je olovna pisaljka. Pisaljka od pravog olova, olovna olovka. Još u staroj Grčkoj, a kasnije u Italiji, sve do 16. vijeka, pisari su upotrebljavali štapiće od izlivenog olova. Da ne bi uprljali prste i da bi ih lakše držali, navlačili su im fine kožne navlake. Tako je eto izgledao predak današnje olovke. Ali, po čemu je on bio toliko slavan da mu se ime do danas zadržalo? E, to je duga priča. Ipak, reći ćemo ono što je najvažnije. U vrijeme kad su se upotrebljavali olovni štapići, nije bilo današnjeg papira. Pisalo se po pergamentu, posebno obrađenoj životinjskoj koži, nazvanoj po imenu starog azijskog grada Pergama. Da bi redovi bili ravni i paralelni, prvo su se izvlačile vodoravne linije po kojima se onda pisalo. Taj posao nije se mogao obavljati bilo čime, već upravo olovnim štapićem. Zato je on bio na velikoj cijeni. Njegovo olovno srce, kome nije mogao odoljeti ni najgrublji pergament, učinilo ga je slavnim, najslavnijim među svim pisaljkama onoga vremena. i zato su ostale pisaljke poslušno ispisivale slova po linijama koje je on izvukao. Potomci olovne pisaljke današnje grafitne olovke imaju nježna srca, srca koja se lako mogu slomiti. Osim toga, one nemaju skupocjenu kožnu odjeću, već su obložene običnim mekim drvetom. One ne služe samo za izvlačenje linija. Njima se ispisuju i slova, pomoću njih se crta. Zbog svega toga, današnje olovke nisu na velikoj cijeni kao njihov predak. Prava olovna olovka. Važnije je i vrednije od njih svako i najobičnije nali pero. Ali one su ipak ponosne. One imaju slavno ime, ime svog pretka. Veliko porodično ime, olovno ime, olovka. To dično ime nadživjelo je u našem jeziku sve druge nazive za slične pisaljke. Ranije se govorilo još i plajvaz, olovno bijelilo, pa i lapis, što doslovno znači kamen, jer su se nekad pisaljke pravile i od kamena. Olovka je ostala olovka, iako se odavno već ne pravi od olova, nego od grafita. Od 1812. godine u Americi se proizvode pisaljke od tankih grafitnih štapića s drvenom oblogom. Tako su nastale obične olovke kakvim i danas pišemo. U međuvremenu ta čuvena pisaljka stekla je različite namjene, pa se u naše vrijeme proizvodi više od 500 različitih vrsta olovaka. Od onih običnih, đačkih, do onih kojima se služe konstruktori svemirskih letjelica ili onih kojima hirurzi obilježavaju mjesta za operaciju. Najduža olovka na svijetu napravljena je u Engleskoj, duga preko 2 metra, teška gotovo 7 kilograma i sa srcem promjera 2,5 centimetra, ona ne služi za pisanje. Ta velika grafitna pisaljka stoji kao spomenik običnoj našoj olovci koja je eto svojim imenom i djelima premostila čitave vijekove.
Riznica znanja.
Huang Ho ili Žuta rijeka, druga je po veličini rijeka u Kini poslije Yangtze Kianga. Dugačka je 5464 km. Zbog taloženja velike količine lesa žute boje često je mijenjala tok i uzrokovale poplave okolnih područja, ali u posljednjih 40 godina presušuje i ne stiže do mora. U donjem toku žute rijeke po 230 dana godišnje nema vode. Na rijeci i na njenoj obali izgrađene su brojne brane, rezervoari vode i kanali za navodnjavanje, što je doprinijelo isušivanju. U Kini se preduzimaju određene mjere zaštite ove rijeke, a uglavnom se svode na zabranu poljoprivrednicima da crpe vodu u pojedinim dijelovima toka. Ovaj biser dočarat će nam doktor Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jednu emisiju Rijeke svijeta. I u ovoj emisiji ćemo ostati u Kini, državi ogromnog prostranstva, najmnogoljudnijom nacijom na svijetu, zemlji značajnih prirodnih bogatstava i zemlji burne jedinstvene istorije. Govoreći o Jangtse-kjangu, zaboravili smo dati osnovne informacije o najvećoj državi Istočne Azije. Njeno prostranstvo od blizu 9,6 miliona kilometara kvadratnih sa blizu 1,4 milijarde stanovnika prostire se od rijeke Amur na sjeveru do ostrva Hainan na jugu na dužinu od oko 4000 kilometara. Od Pamira na zapadu do Tihog okeana raspon je već oko 6000 kilometara. Zbog izuzetno velikih razlika u prirodno-geografskim karakteristikama, geografi Kinu dijele na dvije velike prostorne cjeline, takozvanu užu ili pravu Kinu i perifernu ili spoljnu Kinu. Uža Kina obuhvata 18 drevnih provincija na istoku današnje Kine, a u njoj živi čak 90% današnjeg stanovništva. U fizičko-geografskom smislu, užu Kinu čine tri velika riječna basena, Huanghua na sjeveru, Yangtze-kjanga u središnjem dijelu i Xinjiang-a na jugu Kine. Spoljna ili vanjska Kina obuhvata sjeverne i zapadne dijelove države. Na sjeveru se nalazi Manđurija, međutim to je termin koji Kinezi ne koriste. Oni kažu sjeveroistočna Kina ili preciznije na kineskom Dunbei. Razlozi su duboko istorijski. Manđurija je istorijsko ime velikog istorijskog regiona na sjeveristoku Azije. U zavisnosti od definicije, Manđurija se ili cijela nalazi u Narodnoj Republici Kini ili je podijeljena između Rusije i Kine. Danas se u Kini ovaj region, rekao sam već, naziva sjeveristočna Kina, jer Kinezi smatraju da je Manđurija naziv koji potiče iz okupacije ovog dijela njene teritorije od strane Japanaca. Naime, godine 1931. Japan je okupirao cijelu Manđuriju i osnovao marionetsku državu Manđukuo 1932. godine, kojoj su 1934. godine stavili na čelo svrgnutog kineskog cara Pu Yi-a. Iz Manđurije su japanski militaristi prešli 1937. godine u napad na Kinu, a 1938. godine izvršili su napad na bivši SSR u području jezera Hasan, a zatim 1939. godine Japanci su napali Mongolsku narodnu republiku, ali su bili odbačeni preko granice. Nakon što je Sovjetski savez objavio rat Japanu, sovjetske su snage 9. augusta 1945. godine prešle granicu Manđurije i porazila japansku vojsku 21. augusta 1945. godine. Nakon stvaranja Narodne republike Kine 1. oktobra 1949. Sovjetski savez se u februaru 1950. godine odrekao prava na kinesku istočnu željeznicu, a od maja 1955. godine sovjetska se vojska povukla iz Port Artura. Time je Manđurija dospjela pod kinesku vlast, te je upravo podijeljena na pokrajine Heilongjiang, Jilin i Liaoning. U današnje vrijeme možemo reći da najveći dio granica sjeveroistočne Kine i Rusije čini rijeka Amur, jedna moćna rijeka dalekog istoka. Nastaje od sastavnica Šilke i Argunja, pri čemu je rijeka Šilka lijeva sastavnica, a Argunja desna. Izvorište Šilke je u Jablonovskim planinama u Rusiji, koje se nalaze istočno od Bajkalskog jezera, sa najvišim vrhom od 1644 metra nadmorske visine. Izvorište Argunja je malo složenije, jer desni izvorišni krak je u sjeveroistočnoj Kini, a lijevi izvorišni krak u Mongoliji. Zahvaljujući svojim sastavnicama, dužina toka Amura do ušća u Ohotsko more iznosi 4400 km. Moram priznati da je površina sliva imponzantna, 1.855.000 km2. od čega je u Rusiji oko 1.000.000 km2, u Kini oko 815.000 km2 i Mongoliji oko 40.000 km2. Ni prosječan procjen Amura nije za podcjenjivanje, na ušću je oko 12.500 m3 u sekundi. S obzirom na klimu u ovom dijelu Rusije i Kine i geografsku širinu sliva Amura, najvećom količine vode Amur raspolaže u ljetnim, a najmanjom u zimskim mjesecima. Duga je ruska zima. Zbog toga je Amur od novembra do kraja aprila pod ledenom blokadom. Ljeti je maksimum proticaja, uslovljen monsunskim kišama, što znači da kolebanje vodostaje proticaja Amura ima izuzetno velike amplitude. Kada nije pod ledenom blokadom, rijeka Amur je plovna na dužinu 2850 km. Glavna pristaništa su Habarovsk i Komsomolsk u Rusiji i Heihe u Kini. Od sjeveroistoka Kine krenut ćemo na put od nekoliko hiljada kilometara do istočnog Tibeta, gdje se nalazi izvor rijeke Huanghe. Preciznije je naziv rijeke na kineskom Huanghe. No, kako je u našem jeziku, udžbenicima i leksikonima već dugo prisutan naziv Huanghe, nadam se da mi Kinezi neće zamjeriti što ćemo ga koristiti u ovoj emisiji. I samo uvrštavanje ove rijeke u našu emisiju govori da je riječ o jednom od najznačajnijih vodotoka u Aziji. Dužina toka je 4845 km, a postoje naravno i sasvim drugačiji podaci, čak neki govore i o 5465 km, što nije provjereno, a površina sliva je blizu 750.000 km2. Već smo rekli da rijeka izvire u istočnom Tibetu, a kako se Tibet spominje i kao izvorište Yangtze Kianga, dozvolite da mu posvetimo dio današnje priče. Tibet je najprostranija i najviša visorava na svijetu. Ako pogledate geografsku kartu, vidjet ćete da se nalazi između planinskih vijenaca Kvenluna na sjeveru, Sečuanskih Alpa na istoku, Himalaja na jugu i Karakoruma na zapadu. Površina Tibeta je blizu 2.000.000 km2, a prosječna nadmorska visina je oko 4.800 metara. Radi poređenja, najviši vrh Bosne i Hercegovine je Maglić sa 2.386 metara. Visoravan u administrativnom, bolje reći političkom pogledu, čine autonomne oblasti Tibet i Qinghai. Najveći dio zemljišta Tibeta je skoro 8 mjeseci godišnje zamrznut i ima oko 500 mm padavina godišnje. Iako je padavina malo, Tibet je izvorište najvećih azijskih i svjetskih rijeka. Ipak, najveći dio njegove teritorije nema oticanja prema moru, odnosno okeanu, već se rijeke ulivaju u jezera. Ima ih preko 1000, a najveće je Nam Tso sa površinom od oko 2.000 km2. Visorava naseljavaju Tibetanci, a u novije vrijeme doselio se određeni broj Kineza. Tibetanci pripadaju lamaizmu, koji je jedan od pravaca budizma, filozofskog učenja, Bude, odnosno to je religija i filozofski sistem rasprostranjen u središnjoj istočnoj Aziji. Lamaizam, kao varijanta budizma, raširen je na Tibetu i među mongolskim narodima. Dalaj Lama je u osnovi titula poglavara žute sekte Gelug, tibetanskog budizma. Na mongolskom jeziku Dalaj znači okean, a lama ili tibetanski bla ma je isto što na sanskritu guru. Titulu je 1578. godine mongolski vladar Altakan dodijelio Sonamvug Jacovu, poglavaru manastira Drepung, najistaknutijem lami u to vrijeme. Dalaj lama se smatra vrhovnim vođom tibetanskog budizma, a sljedbenici sva četiri pravca smatraju ga najvišim lamom u čitavoj tibetanskoj tradiciji. Kao titula Dalaj Lama se piše malim slovom, a kao zamjena za lično ime velikim slovima. Vrlo često ispred njegove titule stoji i Ha-Ha, odnosno His Holiness, to jest njegova svetost. Tibetanci Dalaj Lamu nazivaju cijenjeni pobjednik ili Yushu Norbu, što znači dragulj koji ispunjava želje. Tibet je do 1951. godine, kada su ga zauzeli Kinezi, bio zaostala teokratska zemlja. Teokratija se može definisati kao oblik državnog uređenja u kome sveštenstvo ima neposrednu političku vlast. U to vrijeme u Tibetu je bilo preko 3000 manastira, ili kako Tibetanci kažu gompi, a veliki dio stanovništva činili su kaluđeri. Poslije kineskog preuzimanja Tibeta, Dalaj Lama, duhovni vođa, napustio je zemlju i sklonio se u Indiju sa oko 50.000 izbjeglica. I danas na Tibetu postoji snažan separatistički pokret, međutim mora se konstatovati da sve pokušaje pobuna Kinezi efikasno suzbijaju. Glavni grad Tibeta i duhovno središte Tibetanaca je Lasa. Za opisivanje manastira Lase i veličanstvenu palatu Dalaj Lame trebalo bi nam posebna emisija. Za oproštaj od Tibeta treba istaći još jedan kuriozitet. U dolini Brahmaputre, još jedne rijeke će izvorište također na Tibetu, na visinama iznad 3500 metara dobro je razvijena zemljoradnja. Vjerovali ili ne, žitarice ovdje uspijevaju do 4000 metara nadmorske visine, a ječam čak i do 4200 metara. Ako namjeravate posjetiti Tibet vlastitim automobilom, dobro razmislite, jer ono što ometa privredni razvoj Tibeta je loša mreža glavnih i lokalnih puteva, tako da su vrlo česti prekidi saobraćaja. Hoang Ho izvire na 4575 metara nadmorske visine na obroncima planine Jagradak Ze, i to kao i većina rijeka, kao mali potočić hladne ledničke vode, bistar i nestašan, tako da njegovi nazivi u nastavku toka ne odgovaraju ovoj visokoplaninskoj riječnoj idili. Mnogima od nas koji su upoznali sa geografijom, istorijom i kulturom Kine, poznato je da je Kina dom zmajeva. Često žive u rijekama, poprimajući njihove osobine. Shodno ovoj definiciji, nije teško reći da je jedan od najpoznatijih zmajeva upravo rijeka Hoang Ho. Zmaj je mitsko biće, uglavnom predstavljeno kao velika zmija ili gmizavac sa magijskim i drugim moćima. Vjeruje se da su legende o zmajevima nastale nezavisno u raznim kulturama svijeta, pa su stoga i predstave o zmaju nešto što zavisi od kulturnog okvira u kome se krećemo. Dok su u evropskoj tradiciji mahom zmajevi, koji se često nazivaju aždaje, predstavljeni kao zla bića, u Kini su zmajevi generalno dobri. Na zapadu se zmaj smatra nacionalnim simbolom Kine. Međutim, on se danas u Kini rijetko koristi kao nacionalni simbol, prije svega zbog monarhističke konotacije, suprotne ideologiji savremene Kine, a i zbog agresivne ratničke konotacije koja je u suprotnosti sa državnom spoljnom politikom. Za razliku od evropskih predstava zmaja kao vatrenog bića, kineski zmaj je povezan sa vodom. Zmajevi vladaju svim pokretnim vodama, vodopadima, rijekama, morima i jezerima. Oni kontrolišu vrijeme i izazivaju kiše. Zbog povezanosti sa vodom bili su značajne i duboko poštovana božanstva u pretežno zemljoradničkoj Kini. Hoang Ho se, uz niz imena, još naziva i žuta rijeka, koja se, uzgred budi rečeno, uliva u žuto more. Kako u hidrologiji ništa nije slučajno, recimo činjenicu da rijeka većim dijelom svog toka protiče kroz geografski prostor izgrađen od fine žute zemlje, odnosno lesa. Hoang Ho nosi ogromnu količinu materijala koji daje vodi žutu boju. Kolika je ta količina, govori podatak da je žutom rijekom teško upravljati zbog nevjerovatno gustog sloja mulja. Mjerenja su pokazala da svaki metar kubni vode Hoang Hoa transportuje 40 kg mulja. Da bismo lakše shvatili tu količinu, recimo da Nil nosi 1,4 kg, a Gang 3,9 kg. A i te vrijednosti se smatraju kao veliko opterećenje riječnih voda. Malo da se podsjetimo rijeke Po, koja također ima sposobnost transporta velikih količina mulja, tako da je izgradila svoje korito nekoliko metara iznad topografske površine, takozvana viseća rijeka. E, upravo takav je i Hoang Ho, kojem je količina mulja podigla korito za nekoliko metara. A kad masa vode i mulja nadjača odmrambene mjere, ruše se najjači nasipi. Rezultat su katastrofalne poplave, a one se pamte u dolini Hoang Hoa. Prva velika poplava, koja je evidentirana u istorijskim dokumentima, desila se oko 2000 300. godine prije nove ere. Najkatastrofalnija poplava smatra se ona iz 19. vijeka, godine 1887. u pokrajini Henan, kada je prema historijskim izvorima poginulo oko 900.000 ljudi. U poplavi iz 1933. godine bilo je blizu 18.000 žrtava, uz činjenicu da je voda uništila blizu 3.000 sela. Kada bi nabrojali sva izlivanja vode iz korita i plavljenja ogromnih prostranstava na obalama rijeke, trebali bi navesti barem 1500 slučajeva. Poplave Hoanghoa nisu nimalo bezazlene, jer nanose veliku materijalnu štetu. Zbog toga Kinezi Hoangho često nazivaju sljedećim nazivima Bič Kine i rijeka Razbojnik. Nije slučajnost što rijeku nazivaju još i kineskom tugom. U proteklih decenijama sagrađene su desetine i stotine kilometara novih nasipa, obnovljeni su stari nasipi i odvodni kanali, ali niko nije siguran da je zmaj Hoanghoa zauvijek ukočen.
Riznica znanja.
Herbateka.
Da li ste znali da je voda pirinča pravi eliksir? Vraća energiju, postiče varenje, topi kilograme i čisti kožu. Smeđi basmati pirinač prava je riznica vitamina i minerala, pa je višestruko koristan za zdravlje. Naročito karakterističan je napitak kanji koji se od njega pravi, iako u osnovi predstavlja slanu pirinčanu vodu. Smatra se eliksirom mladosti i dugovječnosti. Ovaj napitak hrani organizam i vraća ga u ravnotežu, a zbog dobrih nutritivnih svojstava tijelu daje energiju i snagu. Ali ovaj napitak je također i izvrstan izvor energije kad je tijelo dehidrirano ili iscrpljeno uslijed bolesti. Osim što organizam vraća u balans, kanji postiče i varenje hrane, pa je odlično sredstvo za održavanje dobre probave i vitke linije. Napitak se veoma lako priprema, a preporuka je da se pije tokom cijelog dana. To naročito važi za one koji žele da vrate vitku liniju. U litar i po provrele vode staviti jednu šaku opranog organskog basmati ili smeđeg pirinča i malo soli po želji. Kuvati na jačoj vatri dok zrna potpuno ne omekšaju i izgube oblik. Napitak se može procijediti i sipati u termos bocu da bi se pio tokom cijelog dana jer mora da bude topao. Kanji ne donosi samo dobro zdravlje, već pokazuje pozitivne efekte i na koži lica i tijela. Kako obiluje aminokiselinama, pirinčana voda uspješno smanjuje pore, zateže kožu, stimuliše cirkulaciju krvi, pomaže da koža bude meka i podmlađena, a ten blistav. Ova zdrava vodica bogata je ugljenim hidratom koji pomaže u ojačavanju elastičnosti dlake i sprečava njeno krzanje, pa redovnom upotrebom kosa postaje kvalitetnija i sjajnija. Kanji natapkan vaticom na lice može poslužiti kao losion za čišćenje, jer hrani epiderm i osvježava ten. Da bi djelovao kao maska, trebalo bi da se ostavi 20 minuta na licu, a zatim ispere mlakom vodom. Višak napitka ne bi trebalo bacati, već dodati kupki. Nahranit će kožu i dati joj mekoću i sjaj. Isto se može učiniti i sa kosom. Vlasi se cijelom dužinom namažu toplom pirinčanom vodom i prekriju kapom za tuširanje. Ostaviti da djeluje pola sata, pa isprati kosu toplom vodom i po potrebi blagim šamponom.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.